Tervetuloa jälleen kerran Veganeista tykkää podcastin pariin. Mun nimi on Pavel Tserenkov ja täällä on tänään vieras, jota mä oon itse ainakin odottanut, että saadaan tänne podcastiin. Se on Birgitta Wahlberg, julkisoikeuden yliopistolehtori ja Suomen eläinoikeusjuristien puheenjohtaja. Tervetuloa Birgitta.
Kiitos paljon, ilo olla täällä.
Me tutustuttiin sunkaan ehkä vuotisen sitten ja monessa ei vitse, miten mahtava tyyppi sä oot ja sä tiedät niin valtavasti, sä oot aina super asiantunteva. Ja sitten mä sain tietää, että sä lähdetkin 2 päivän päästä jenkkeihin. Niin tiukka kysymys, lähditkö sä mua pakoon vai oliko sulla oikeasti jotain tekemistä siellä?
Joo, mä lähdin sinne opiskelemaan vähän lisää. Eli mä halusin oppia sitä yhdysvaltalaista oikeudellista ajattelua, koska heidän se oikeusjärjestys on niin erilaista kuin mitä meillä täällä on. Ja koska mä oon yliopistolla myös opetan eläinoikeutta ja meillä on myös kansainvälisiä opiskelijoita, niin mä halusin tulla paremmaksi opettajaksi siltä osin. Ja opiskelin sitten eläinoikeutta siellä vuoden ja se oli tosi mielenkiintoista ja mukavaa, mutta on kiva olla myös takaisin kotona Suomessa.
Hyvä kuulla. Minkälainen muuten sun tausta on, että miten eläinten oikeudet on ollut sun niin kuin koulutuksessa mukana?
Joo, no siihen aikaan, kun mä aloin opiskelemaan julkisoikeutta, niin silloin kukaan ei puhunut vielä eläinoikeudesta yhtään mitään, siis eläinoikeudesta oppiaineena oikeudellisena aiheena ylipäätään. Ja sitten jossain vaiheessa ihan perusopintojen yliopistolla niin piti valita joku aihe, josta kirjoittaa ne ensimmäiset viisaudet ja mua on aina kiinnostanut eläimet ja sitten kun mä ajattelin, että laki, oikeus, eläimet, niin tietysti se tie vei hyvin nopeasti eläinsuojelun lainsäädäntöön ja kun mä luin sitä lainsäädäntöä, niin voi että mulla henkselit paukkuu, että kyllä meillä on hienosti asiat Suomessa, että tämä kuulostaa niin hienolta. Mutta samalla mä halusin nähdä, mitä se lainsäädäntö ja mitä ne pykälät tarkoittaa eläimen näkökulmasta, niin mä olin sitten yhteydessä teurastamoihin ja silloisen läänin eläinlääkärin ja joihinkin tiloihin ja kysyin, että saanko mä tulla käymään ja mä halusin niin kuin nähdä, että mitä se todellisuus sitten on.
Ja ennen kuin sä jatkat, niin minä vuotena tämä valto oli?
Tämä on ollut varmaan joskus 2000, ehkä 2003-2004, jotain semmoista.
Okay.
Mä en ihan tarkkaan enää muista, että minä vuonna mitäkin tapahtui, mutta suunnilleen siihen aikoihin. No sitten kun mä olin tiloilla, mä olin muutamia viikkoja maitotilalla ja lihakarjatilalla ja sikalassa, 2 eri sikalassa ja kävin myös siipikarjatiloilla ja sitten kävin vierailemassa katsomassa eri teurastustapoja eri teurastamoissa ja sitten olin läänineläinlääkärin ja poliisin kanssa myös tarkistamassa tai seurasin, kun he tarkasti näitä eläinkuljetuksia.
Okay.
Ja mitä enemmän mä näin, niin sitä enemmän ne pykälät hajosi mun silmissä. Että se, mitä jäi eläimille, niin oli kyllä hyvin, hyvin vähän. Ja se tietysti sattuu ja tuntuu pahalta ja jopa ahdistaa nähdä se, miten me kohdellaan ja käytetään eläimiä. Ja mä muistan kerran, kun mä tulin yhdeltä teurastamolta takaisin yliopistolle ja koputin proffan ovea ja sanoin, että tämä tulee olemaan seuraava uusi oikeuden ala, koska se, mitä me tehdään eläimille ja miten me käytetään niitä, niin se tulee olemaan, jollei eläinten vuoksi, niin ympäristön ja kansanterveyden takia, niin se seuraava asia, jota meidän täytyy myös oikeudellisesti käsitellä. Ja hän uskoi mua. Ja mä en sinä aikana uskonut, että mä näkisin ne muutokset mun elinaikana. Mutta niin kuin me kaikki tiedetään, niin tänä päivänä meillä on tosi vakavat ilmasto-ongelmat ja lajikato-ongelmat ja pandemiat jyllää ja on myös kansanterveydellisiä ongelmia. Puhumattakaan siitä, että kuinka paljon kärsimystä me aiheutetaan meille, meidän kanssakulkijoille.
Joo.
Niin siitä se lähti ja silloin ei vielä puhuttu siis eläinoikeudesta ollenkaan ja silloin tämä professori sanoi mulle, että jatka tutkimusta. Ja sitten mä tein väitöskirjan siitä, että mitä tämä niin sanottu hyvinvointi, mitä se oikeudellinen hyvinvointi tarkoittaa eläimen näkökulmasta niin lainsäädännössä kuin myös siinä valvonnassa. Että se oli vähän tämmöinen niin kuin liikuin siellä hallinto-oikeuden alalla myös. Ja sitten mä väittelin 2011 ja yhden teurastamokäynnin jälkeen, kun mä taas palasin yliopistolle, niin mä tein listan siitä, että mitä Suomessa kaivataan, jotta eläinoikeus kehittyy ja että tulevat juristit ja lainoppineet alkaa käsittelemään eläinaiheita ja ihmiseläinsuhdetta oikeudellisesti. Ja yksi niistä siinä listassa olevista oli se, että eläinoikeutta täytyy kehittää oppiaineena yliopistossa ja tänä päivänä meillä on aika kiva tilanne sen suhteen Suomessa, että ollaan ihan kansainvälisestikin ihan kärkimaita eläinoikeusopetuksen suhteen, niin se on mukavaa. Ja sitten toisaalta se oli niin kuin se ihmislähtökohta ja siinä listassa oli myös eläimen näkökulmasta se keskeisin asia ja se oli se, että jotta eläinten suojelu olisi tehokkaampaa, niin meidän täytyy tunnistaa eläimille tietyt perusoikeudet. Mutta siinä meni sitten aika monta vuotta ennen kuin mä otin yhteyttä mun kollegoihin. Suomeen tuli sitten jo muitakin väitelleitä, muun muassa Visa Kurki ja Tarja Koskela, joka on nyt myös meidän yhdistyksessä mukana. Ja mä otin yhteyttä muun muassa heihin ja kysyin, että olisivatko he halukkaita kirjoittamaan auki konkreettisin hallituksen esityksen muodossa se, että mitä eläinten perusoikeudet tarkoittaisi Suomen perustuslaissa. Ja he lähti mukaan ja siihen tuli sit muitakin mukaan ja 2 vuotta me työstettiin tätä perustuslakimuutosehdotusta. Ja kun se oli lähtenyt sitten vielä kommenttikierroksille meidän kansainvälisille kollegoille ja valtiosääntöoikeuden asiantuntijoille ja saatu sitä hiottua, niin sen jälkeen me sitten mietittiin, että mitä me nyt tehdään. Ja sitten päätettiin ystävänpäivänä vuonna 2018, että perustettiin Suomen eläinoikeusjuristit ry. Se on se lyhkäisyydessään se tarina.
Minusta on ihanaa, että se on ystävänpäivänä.
Kyllä.
Mulla tuli niin paljon kysyttävää tässä, niin mä lähden ihan siitä, että kun sä kerroit, että ne pykälät hajos ja sä näit, että no ei tämä nyt oikein toteudu, niin mitä tämä käytännössä tarkoitti niillä hetkinä, kun sä näit?
No ehkä, vaikka mä silloinkin totta kai tiesin, että me käytetään eläimiä esimerkiksi ruoantuotannossa, niin se, mitä se, niin kuin se systemaattinen alistaminen ja täysin eläimen elämän ottaminen, niin se jotenkin, se miten pienissä ahtaissa tiloissa eläimet elää, miten me pakotetaan, me otetaan niin kuin kaikki se intressi ja se eläimen oleminen, vallataan se ja he on niin kuin täysin meidän vallan ja alistamisen alla systemaattisesti. Ja niin kuin, että mä en puhu laittomuuksista, vaan ihan siitä, mitä laki hyväksyy. Ja sitten jollain tavalla ei pelkästään se, mitä siellä tiloilla näki, vaan myös se teurastamossa, että esimerkiksi sikojen kaasu tai siipikarjojen kaasu tainnuttaminen, joka niin kuin kaasulla tainnuttaminen, me tiedetään, että se on tuskallista, siinä menee pitkän aikaa eläimen näkökulmasta. Ja sitten se, että se on niin kuin, se oli semmoinen havahtuminen siinä nautakarja linjastossa, että tehdään me mitä tahansa, niin tämä on systemaattista, jokapäiväistä tappamista. Ilman, että se on välttämätöntä meille ihmiselle. Ja se oli ehkä se, mikä jotenkin sai pysähtymään, miettimään sitä, että miksi me tehdään näin ja mitä sille voisi sitten tehdä. Et se oli ehkä se, mikä liikutti eniten. Tietysti matkan varrella tuli paljon muutakin, mutta se oli ehkä se pääasiallinen. lehmät tiloilla mun täytyy sanoa, että se vasikan ja lehmän erottaminen, niin se oli myös semmoinen, joka tuntui kyllä niin kuin sydän juuri ja myöden. Ja siihen jäi kyllä maidon juonti heti.
Joo.
Vaikkakin ennen sitäkin mä olin niin kuin kyllä totta kai tiennyt, mistä maito tulee. Mutta kun sen konkreettisesti koki ja näki, niin se jotenkin kosketti vielä enemmän.
Niin, eli tällä hetkellä, tai sinä hetkenä sä et vielä ollut vegaani?
En, ja mä olin kuuluin myös niihin ihmisiin, joita tänäkin päivänä kuuluu paljon, että ihan ok syödä ja käyttää eläimiä ja syödä niiden ruumiin osia, kunhan me hoidetaan tai huolehditaan heistä tai siitä hyvin, niin mä lukeuduin heihin, että uskoin kovasti siihen niin sanottuun hyvinvointilainsäädäntöön, mihin meidän nykyinen eläinsuojelulainsäädäntö nojaa. Et se oli myös semmoinen, niin miten mä sanoisin, semmoinen älyllinen havahtuminen siihen, että ei tämä lähtökohta on niin kun tämä teoria ja tämä ajatus, tämä niin sanottu hyvinvointiparadigma, joka on siellä eläinsuojelulainsäädännön taustalla, niin se ei ole riittävä.
Mikä sai sut kiinnostamaan niin kuin näin paljon eläinten oikeuksista silloin, vaikka sä et ollut vegaani?
No mä en niinkään niin kuin niitä oikeuksia siinä vaiheessa ajatellut, vaan ihan vaan niitä eläimiä, joita mä tapasin. Että mua kiinnosti ehkä siinä vaiheessa enemmän, että mua vähän, miten mä sanoisin, ehkä hävetti se, että lainsäädäntö ei toimi. Et se oli ehkä enemmän semmoinen oikeudellinen ajattelu, mikä mua havahdutti, plus se, että mun mielestä se oli epäoikeudenmukaista näitä tuntevia olentoja kohtaan. Ja sitten ennen kaikkea se, että me tiedetään tänä päivänä, että meillä on enemmän lainsäädäntöä, eläinsuojelulainsäädäntöä, kuin koskaan aikaisemmin meidän yhteisen historian aikana. Mutta samalla me tiedetään, että me systemaattisesti jalostetaan, alistetaan, pidetään, käytetään, tapetaan, teurastetaan enemmän eläimiä kuin koskaan aikaisemmin. Ja mä uskaltaisin väittää, että aiheutetaan enemmän kärsimystä, ainakin määrällisesti, niin enemmän eläimille kuin koskaan aikaisemmin. Ja se on mun mielestä niin kuin epäoikeudenmukaista, koska se ei ole välttämätöntä meidän oman elonjäämisen tai selviytymisen tai tarpeiden valossa.
Mä oon ihan samaa mieltä. Sä mainitsit tuossa, että se on systemaattista tappamista. Ja mä oon huomannut, että on ihmisiä, jotka puolustaa tosi paljon, että ei se ole tappamista. Se on vaan teurastusta ja se tehdään tosi hyvästä syystä. Ja se ei siis ole tappamista heidän mielestään. Ja myöskin mä juuri tänään sellaisin someen ja törmäsin toiseen veganipodcastin englannin kielellä. Ja siinä puhuttiin, miten toisen henkilön lautasella voi olla ruumis, niin kuin kuollut eläin. Ja siinä kommentissa sanottiin, hei, että te syyllistätte, kun te sanotte, että se on niin kuin tappamista ja se on toisen ruumis. Että se on vaan ruokaa, antakaa meidän syödä. Mutta sä tosi rohkeasti mun mielestä täysin oikein sanot, että se on tappamista. Miten sä kertoisit jollekin henkilölle, että miksi se on juuri nimenomaan tappamista?
No mä en tiedä mitä, mä ymmärrän sen, että me ihmisinä ollaan niin vajallisia, että me helposti keksitään kaiken maailman kauniita sanoja, jotta me pystytään elämään sen julmuuden kanssa, mitä me aiheutetaan. Ja mä ajattelisin, että teurastussana niin kun on just yksi semmoinen, jolla me koitetaan peittää sitä tappamista, mutta tappamistahan se on toisen tuntevan olennon hengen riistämistä, ja se on vielä laillista ja se on systemaattista. Se, mitä lautasella on, niin käytännössä se on jonkun toisen lihaksia, verisuonia, jänteitä, luita. Et eihän siitä pääse mihinkään. Sitten tuosta, kun sä mainitsit syyllisyydestä, niin mun mielestä syyllisyys ja myös häpeä on tosi hyviä tunteita. Et en ole koskaan hävennyt, enkä ole koskaan tuntenut niin paljon syyllisyyttä sinä hetkenä, kun mä ymmärsin, mistä on kyse. Ja se tapahtui just siellä teurastamon lattialla. Ja se muutti koko mun elämän. Se muutti mun uran, mitä mä oon tehnyt sen jälkeen. Se muutti, musta tuli vegaani kertaheitolla melkeinpä. Ja se muutti se, miten mä suhtaudun elämään yli. Päätänsä. Se herkisti ja kehitti mun empatian tunnetta. Että mä en ainakaan halua enää koskaan kaunistella, mutta en myöskään tietysti niin kuin kauhistuttaa. Siis että asioista pitää puhua asioina ja kertoa, mikä se todellisuus, mikä se eläinten todellisuus on, koska sehän on hyvin pitkälti poistettu meidän yhteiskunnasta, että tavallinen kuluttaja ei kyllä tiedä, miten eläimet joutuvat elämään. Mm. Me nähdään ne laitumella hyppivät lehmät jossain mainoksessa, mutta suurimmaksi osaksi ihmiset ei muuta sitten siitä maidon tuotannosta esimerkiksi tiedä.
Joo. Meillä on harvoin vieraana henkilö, joka on nähnyt ja on käynyt niin kuin teurastamolla. Ja meillä oli vieraana Pasi Bantubanin perustajajäsen ja hän kertoi siitä, miten hän Espanjassa semmoisella niin kuin se ei ollut semmoista systemaattista teurastusta, vaan se oli semmoinen perinteikäs, että tässä sulle tyylisesti machete ja tapa sika. Ja hän kertoi, miten paljon se kokemus vaikutti häneen ja se herätteli tosi paljon, mitä mä lautaselle laitan. Niin siitä taitaa olla parikymmentä vuotta, kun sä teurastamalla silloin niin kun ensimmäisiä kertoja kävit, niin miten sä voit kertoa siitä kokemuksesta, mitkä jäi sulle eniten mieleen ja mitkä olisi ne, mitkä vähän ravisteli tai aika paljonkin selkeästi sua?
No se, mikä jäi mieleen, oli se systemaattisuus ja sitten jollain tavalla siinä teuraslinjastossa, niin kuin puhutaan teurastamokielellä, niin ne yksilöt tuli esille. Mä en osaa sitä kuvata oikeastaan muulla tavalla kuin se, että sydäntä särki, kun katsoi, että jokainen siinä linjastossa on oma yksilönsä, oman elämänsä kulkija. Ja se halu elää, niin se on kuitenkin niin meidän jokaisen biologiassa. Se ehkä tuntui kaikkeista eniten. Sitten tietysti mä näin myös paljon laittomuuksia. Ja ne on tietysti semmoisia kuvia sitten, jotka elää ehkä sitten öisin, kun on paha olla, niin niitä kumpuaa tuolta mielen syövereistä esille. Mutta se ei ollut se, mikä muutti mun maailmaa, vaan ihan se laillinen toiminta. Niin, ja sitten myös se ihmisnäkökulma, että mä en usko, että se ei jalosta ihmistä millään tavalla olla teurastamossa töissä.
Ennen kuin mennään vielä eteenpäin, niin mä kysyn, että kun sä sanoit, että eläinten oikeuksia voi jo lukea tai käydä kursseilla useammassa paikassa, niin nyt jos joku kuuntelija kiinnostui, niin missä voi opiskella eläinten oikeuksia?
No, jos on siis yliopistossa opiskelemassa lakitiedettä, niin Helsingin yliopistossa, Åbo Akademiassa ja Itä-Suomen yliopistossa on mahdollista suorittaa yksittäisiä eläinoikeuskursseja. Ja nykyään Åbo Akademiassa niin sen voi valita sivuaineena. Ja sitten meillä on myös tosi hyviä uutisia Åbo Akademiasta, että tulevat lakimiehet nyt syksystä lähtien niin opiskelevat pakollisena kurssina yhden eläinoikeuskurssin.
Wow.
Ja sen lisäksi niin meillä on avoimessa Åbo Akademian yliopistossa avoin kaikille 9 eläinoikeuskurssia Anilex-nimen alla. Ne on englannin kielellä. Ja se on enemmän niin kuin ohjelma, että se suoritetaan, ne kurssit tulee niin kuin peräkana ja ne suoritetaan siten. Mutta ne on avoimet siis kaikille ja koska ne on avoimet kaikille, niin ne on englannin kielellä. Että siellä voi olla mistä maasta tahansa osallistujia.
Kuulostaa niin mahtavalta, koska mä kun opiskelin kauppiksessa mitä 5-6 vuotta sitten sustainability-kursseja, vastuullisuuskursseja, niin ainut kosketus eläimiin oli se, että kuinka paljon voi kalastaa ennen kuin se on liikaa kalakannoille. Niin mä olin sellainen, että näin läsnä eläimet täällä ovat.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tietysti omassa opetuksessa myös niin kuin eläinoikeusopetuksen ulkopuolella, eli mä opetan hallinto-oikeutta ja valtiosääntöoikeutta, niin kyllähän mä tietysti sinne petaan sitä eläinoikeusnäkökulmaa ja eläinsuojelukeissejä ja tämmöistä, että keskustelen myös sitä kautta opiskelijoiden kanssa aiheesta, mutta että nämä on ne oikein eläinoikeus kurssit, mitä on. Ja Helsingin avoimessa on myös kaikille avoin eläinoikeuskurssi.
Ihan superia.
Kyllä, ja me ollaan siis ihan kansainvälisesti katsoen, niin me ollaan ihan etulinjassa Suomessa. Et me ollaan kyllä paiskittu täältä niin kuin eläinoikeuden opetuksen suhteen niin kovasti töitä.
Iso kiitos teille siitä, koska tämä on saavutus, mikä ei varmastikaan ole ollut helppo.
No mä en sanoisi, että se olisi ollut kauhean vaikeatakaan. Mulla on ollut ilo ja kunnia saada tehdä kollegojen kanssa töitä, jotka ehkä alussa on vähän ihmetellyt, että mitä mä touhuan, mutta on aina kyllä tukenut. Kun tämä linkittyy niin ilmastokriisiin ja lajikatoon ja kansanterveyteen, niin vaikka ei olisi eläimistä kiinnostunut tai siitä eläinoikeudellisesta näkökulmasta, niin ihmisten on kauhean helppo ymmärtää, että tämä on niinku asia, jota me ei voida ohittaa. Että nämä niin vakavat ongelmat, mitä ihmiskunta ja eläinkunta kohtaa yhdessä tällä yhdellä planeetalla, niin se herättää niin monta oikeudellista kysymystä, että niitä ei vaan voi. Se on uhka meidän kaikkien elon jäämiselle, niin sitä ei voi ohittaa. Niin sen takia niin mä koen kyllä, että mä oon saanut enemmän tukea kuin vastarintaa.
Onpas upea kuulla. Ja miksi mä oon jopa tosi yllättynyt, koska mä keskustelin ihan tällä viikolla yhden henkilön kanssa, joka tekee töitä eläinoikeuksien niin kuin poistamisen kanssa, että niitä ei enää olisi jatkossa niin paljon tai loppujen lopuksi yhtään. Ja hän kertoi, että kun hän on jutellut ja hän on opiskellut niin kuin niiden kanssa, ketkä tekee eläinkokeita ja opiskelee siihen, että ne tekisivät tulevaisuudessa eläinkokeita, niin heillä ei ole eläinoikeuskurssia. Mutta heillä on tutkimusetiikkakurssi, jossa opetetaan miten, että ei saa plagioida ja näin niin kuin litteroit oikein. Ja se tuntui niin väärältä, että ne yksilöt, jotka tulevat kärsimään, tulevat kuolemaan, niin he eivät ole, no mä voisin sanoa, tärkeitä lainkaan, niin kuin monessa yliopistossa.
Kyllä, ja näin se juuri on. Mutta esimerkiksi tässä Anilex-ohjelmassa me ollaan nyt käyty se läpi koko se ohjelma, eli ne kaikki 9 kurssia yhden kerran. Ja meillä on ollut useampi eläinlääkäri esimerkiksi meidän kursseilla osallistumalla. Mitä tulee eläinkoetoimintaan, niin mä ymmärrän jollain tavalla, että heillä ei ole sitä sen vuoksi, että he jalostaa niitä eläimiä, joita he käyttää. Niin mä luulen, että siinä on iso pelko siitä, että miten he käsittelee sitä asiaa, koska siinä on se ristiriita, joista kyllä jokainen älykäs ihminen ymmärtää, että se on konflikti. Tilanne. Mutta mä toivon, että tulevaisuudessa niin meillä olisi, mutta mä luulen, että se pyyntö tai se tarve täytyy tulla sieltä sen tiedealueen sisältä päin. Mä tutustuin tuolla Yhdysvalloissa henkilön kanssa, joka on tehnyt siis eläinkokeita, Garrett Lavis, ja tulen käyttämään häntä nyt tässä yhdessä Anilex-kurssissa myös. Ja hän siis koki jossain vaiheessa omaa toimintaansa, että se on huonoa tiedettä tehdä tutkimusta eläinten kanssa, tuntevien olentojen kanssa, joita pidetään häkeissä. Ja hän siis sai loppujen lopuksi potkut yliopistolta, koska hän alkoi kyseenalaistamaan tätä, ja hän on nyt antanut lopun elämänsä sille, että hän puhuu näistä asioista. Niin mä luulen, että se täytyy niinku tulla sieltä sisältäpäin. Et ihan samalla tavalla kuin mä ajattelen oikeustiedettä, että ei kukaan ulkopuolinen olisi voinut tulla oikeustieteeseen sanomaan, että teidän pitää tuleville lakimiehille tai oikeusoppineille opettaa eläinoikeutta, vaan se täytyy niinku tulla sieltä sen oppiaineen niinku sisältä. Ja se tulee aivan varmasti. Mä uskon enemmän ja enemmän nuoret, fiksut ihmiset niin ajattelee näitä asioita ja ne on enemmän niin kuin agendalla yhteiskunnassa yleensäkin.
Sä oot ihan siis täysin varmasti oikeassa, että mä oon jutellut myös eläinlääkäreiden kanssa tai niille, jotka ovat töissä vaikka maitotilalla. Ja heillä on semmoinen fiilis, että tai he ovat selkeästi tosi vegaanimielisiä. Ja he ovat vieneet tosi paljon eläinten oikeuksia eteenpäin sillä heidän omalla alueella. koska he ovat paljon vakuuttavampi taha kuin Varl Vegans tulisi jollekin maitotilalle ja sanoisi, että hei, tehkää tämä toisinpäin.
Kyllä, just näin. Näin mä ajattelisin. Ja sitten vielä, että kun eri alan toimijat löytää toisensa, niin silloin aletaan puhumaan tosi muutoksen voimasta, että koska näkökulmat on kuitenkin, ja se osaaminen on vähän erilaista, ja kun se yhdistyy, niin silloin mä ajattelisin, että silloin tosiaan aletaan näkemään yhteiskunnallisia muutoksia. Mutta tietysti me eletään oikeusvaltiossa, eli se lainsäädäntö on kyllä erittäin tärkeä, että me saataisiin se hyvälle perustalle, ja siinä nämä perustuslakimuutokset, eli eläinten perusoikeuksien tunnistaminen on kyllä ihan avainasemassa.
No Birgitta, mikä on Suomen eläinoikeusjuristit ry?
No se on yhdistys, joka tosiaan perustettiin silloin ystävänpäivänä 2018. Meillä on oikeastaan aika montakin missiota, mutta se keskeinen on tämän perustuslakimuutosehdotuksen läpivieminen, mutta sitten myös eläinoikeuden kehittäminen Suomessa on myös yksi keskeinen tavoite. Ja me ollaan siis kaikki lainoppineita, mutta meillä voi olla myös tukijäsenenä kuka tahansa, mutta varsinaisena jäsenenä niin meillä on ehtona se, että on lainoppinut. Ihan vaan sen takia, että kun me käsitellään näitä ihmiseläinasioita siitä lainsäädännön ja oikeuden näkökulmasta, niin jotta se ei mene luennoimiseksi silloin, kun pitää tehdä päätöksiä ja tehdä suunnitelmia, niin sen takia me tehtiin tämmöinen päätös siinä alussa. Mutta siis ollaan ryhmä, yhdistys, oikeusoppineita, jotka haluaa edistää eläinten perusoikeuksia.
Joo. Ja teillä on nyt kansalaisaloite. Kerrotko enemmän siitä?
Joo, no se on mielenkiintoinen prosessi tässä koko kampanjassa tai tässä meidän työssä. Että, mehän ei olla ammattilobbareita eikä oikeastaan silloin alussa, kun yhdistys alkoi, niin me ei oikeastaan tiedetty, että mitä meidän pitäisi tehdä. Mutta alettiin puhumaan ja koitettiin sosiaalisessa mediassa tuoda esille eläinten perusoikeusajattelua ja avata tavalliselle kansalaiselle, että miksi eläinten perusoikeudet on niin tärkeitä. Ja kansalaiset otti meihin yhteyttä ja sitten viime vuoden lopulla niin Mai Kivelä vasemmistopuolueesta, niin hän teki tämän lakialoitteen ja se oli siis suoraan se meidän ehdotus, joka on siis kirjoitettu hallituksen esityksen muotoon, jotta se olisi hyvä työväline kansanedustajille eli lainsäätäjälle. Mutta silloinhan oli just eduskuntavaalit tulossa ja silloinhan nämä lakialoitteet, niin kuin uusi eduskunta aloittaa niin sanotusti tyhjältä pöydältä. Ja sitten me ajateltiin, koska näin kävi ja me tiedettiin sen jo, kun Mai teki tämän aloitteen, että eduskunta ei ehdi sitä käsittelemään tai perustuslakivaliokunta ei ehdi sitä käsittelemään, niin ajateltiin, että mikä olisi sitten se seuraava askel. Ja silloin päätettiin, että tehdään tämä kansalaisaloite. Jos katsotaan ihmiskunnan historiaa, niin kaikki tämmöiset perustavanlaatuiset vääryydet niin on vaatinut kansan nousua ja kansan syvää ääntä ja jopa tämmöisiä kansalaisaloitteita aika montakin ennen kuin se muutos on tapahtunut. Niin meidän ajatus oli se, että katsotaan, että missä Suomen kansa kulkee tämän asian kanssa ja kuinka hyvin me ollaan saatu esille se, miksi eläinten perusoikeudet olisi niin tärkeää tunnistaa. Niin se oli se syy, miksi me aloitettiin koko kampanja ja tehtiin tämä kansalaisaloite. Ja se on nyt kerännyt melkein 22 000 ääntä, ainakin viimeksi kun mä katsoin, niin oltiin aika lähellä sitä 22 000. Niin vaikka ei saavutettaisikaan sitä 50 000 allekirjoitusta, mitä kansalaisaloitteet vaatii, jotta ne voi sitten antaa eduskunnan käsiteltäväksi, niin mun mielestä se on hyvä semmoinen mittari, että mitä kansa ajattelee näistä asioista ja mitä meidän tulee tehdä yhdistyksenä, jotta kansalaiset paremmin ymmärtää ja tietää, mitä nämä perusoikeudet ovat. Joskus se on vaikeaa selittää, mitä perusoikeudet tarkoittaa ilman, että on sitä oikeudellista osaamista, niin se on semmoinen haaste meille aina, että miten me avataan sitä, että mitä ne perusoikeudet, mikä niiden merkitys on.
No nyt sä pääsit siihen, mikä mun mielestä ehkä yksi kiinnostavimmista tässä on, että ihmiset usein kysyy, että no, miksi eläimillä pitäisi olla edes perustusoikeudet? Nähdäänkö me ensi vaaleissa niin kuin sika ja koira äänestämässä jonkun puolesta, niin mitä sä kertoisit tämmöiselle henkilölle, jolla ei ole mitään käsitystä, että miksi eläimillä pitäisi olla perusoikeudet?
Joo, eihän eläimet tarvitse mitään äänestysoikeutta. Nämä perusoikeudet lähtevät niin kuin sieltä eläimen näkökulmasta. Ja se on mun mielestä tärkeää ymmärtää, että eläinoikeus ylipäätänsä niin lähtee sieltä eläimen näkökulmasta. Sen takia se on oma alueensa, oikeudellinen alueensa. Mutta nämä perusoikeudet, niin voidaan ajatella, mä joskus vertaan sitä talon rakentamiseen, että täytyy olla hyvä perusta. Ja se on se meidän Suomen perustuslaki. Ja sitten se tavallisen lain tasolla tapahtuva eläinsuojelulainsäädäntö, niin ne on sitten ne seinät ja ikkunat ja katto. Ja jokainen meistä tietää, mitä tapahtuu, jos talon perusta on heikko. Ja tällä hetkellä meillä ei ole perustaa laisinkaan, vaan se perustuu vaan niihin, sanoisinko, keinuviin seiniin ja vuotavaan kattoon. Ja me pohditaan sitä, että pitääkö eläimellä olla metrin lisää liikkumatilaa tai niin kun me ajatellaan niitä tapetteja ja miten tilkitään katto, kun meidän pitäisi korjata se perusta tai oikeastaan luoda se. Ja se on ehkä se, mitä mä näen, että on tärkein asia, että me saadaan semmoinen hyvä, vankka, kauaskantoinen perusta eläinsuojelulainsäädännölle, koska perusoikeudet, niin ne sitoo lainsäätäjää, eli tuleva lainsäädäntö täytyy olla perustuslain mukainen. Se sitoo niin lainsäädännön tulkitsijaa kuin soveltajaa, eli viranomaisia ja tuomioistuimia. Ja sitten se sitoo myös meitä yksittäisiä kansalaisia, että meidän pitää turvata ja ottaa huomioon eläinten perusoikeudet ja heidänkin näkökulmansa meidän omassa toiminnassa. Niin mä näkisin, että se on se kaikkein tärkein ja ehkä helpoin tapa ymmärtää, miksi eläinten perusoikeudet olisi niin äärettömän tärkeää saada sinne Suomen perustuslakiin ihmisoikeuksien rinnalle.
Tuo on tosi hyvin selitetty, että miksi niitä tarvitaan. Mä uskon, että ihan satavarmasti, että meidän kuuntelijat kiinnostaa myös, että mitä se olisi. Että mun kysymys olisi, että mitä perusoikeuksia vaikka sijalla tällä hetkellä on ja mitä perusoikeuksia sille pitäisi olla?
Joo. Siitä on oikeusoppineiden kesken vähän kaksijakoista mielipidettä, että onko sijoilla tällä hetkellä oikeuksia vai ei. Mutta sanoisinko modernit eläinoikeusteoreetikot, niin on sitä mieltä, että jo eläinsuojelulaki itsessään antaa eläimille oikeuksia, koska me suojellaan heitä. Mutta perusoikeudet siinä meidän ehdotuksessa, niin mun näkökulma on se, että tärkein asia siinä on, siinä on yhteensä 5 pykälää, joiden alla on monta momenttia. Ja mun mielestä se tärkein ehkä kohta on siinä ensimmäisessä pykälässä, jossa todetaan, että kaikessa toiminnassa, on se sitten julkista tai yksityistä, niin pitää ottaa huomioon eläimen näkökulma, intressi ja jopa yksilölliset tarpeet, jotka vaikuttaa sen eläimen elinmahdollisuuksiin tai elinolosuhteisiin merkittävästi. Ja se on mun mielestä niin tärkeää, koska se pakottaa meitä ensinnäkin kyseenalaistamaan meidän toimintaa, se pakottaa meitä perustelemaan meidän toimintaa ja myös tasapainottamaan näitä erilaisia intressejä niin ihmisen kuin eläimen. Ja se suuntautuu, niin kuin mä mainitsin jo aikaisemmin, niin lainsäätäjään kuin myös tuomioistuimeen viranomaisia meihin yksittäisiin kansalaisiin. Ja nostamalla ne eläinten perusoikeudet sinne perustuslain tasolle, niin ne on lähtökohtaisesti samanarvoisia oikeudellisesti ihmisoikeuksien kanssa. Ja silloinhan se eläimen oikeudellinen asema tai status on aivan erilainen kuin mitä se tänä päivänä on, kun ihmisillä on oikeuksia, perusoikeuksia ja taas eläinten suojelu on säädetty siellä tavallisen lain tasolla.
Ja tämä teidän kansalaisaloite on Eläinten oikeudet perustuslakiin. Tällä nimellä löytyy myös teidän Instagram-linkistä tai niin kuin biolinkistä löytyy sekä ihan tämän podcastin kuvauksesta. Eli voit ihan rauhassa jatkaa podcastin kuuntelua ja klikata sitä linkkiä ja allekirjoittaa sen. Se olisi tosi, tosi tärkeä eläimille ja meille ihmiseläimille.
Kyllä. Se on just se, mitä mä niin kuin monelle olen koittanut painottaa, että vaikkakin ei välittäisi eläimistä mitään, niin tämä on tärkeä aloite ihan meidän ihmistenkin kannalta, koska meidän elämät linkittyy toisiinsa ja tämä on niin kauaskantoinen muutos, että tässä myös pedataan parempaa tulevaisuutta tuleville sukupolville. On heillä sitten 2 tai 4 jalkaa tai 1000 jalkaa, että mä näkisin, että parasta mitä voi tehdä ihmisenä on ainakin allekirjoittaa tämä kansalaisaloite.
No toivottavasti näin käy, että 50 000 tulee täyteen ja tämä menee käsittelyyn. Käsittelyssä mä uskon, että varmasti tulee tämmöinen ajatus esille, että okei, että jos me annetaan eläimille nyt perusoikeudet, niin miten me enää voitaisiin ylläpitää eläintuotantoa? Että mitä perusoikeuksia sitten sillä sijalla olisi?
Joo, eli 4. pykälä tässä ehdotuksessani koskee niitä eläimiä, jotka on riippuvaisia ihmisen hoidosta. Ja siellä on, me ollaan oikeastaan nostettu monta asiaa, jotka jo on nykyisessä eläinsuojelulainsäädännössä, mutta nostettu sinne perustuslain tasolle. Mitään toimintaa me ei suoraan kielletä tässä ehdotuksessa, paitsi semmoinen jalostustoiminta, joka on kielteinen, aiheuttaa ongelmia eläimelle tai eläimen jälkeläiselle. Mutta muuten niin me ei kielletä suoranaisesti mitään. Mutta siellä on sisäänkirjoitettu välttämättömyysperiaate, joka muun muassa tarkoittaa sitä, että näitä perusoikeuksia ei voi rajoittaa ilman, että se on välttämätöntä. Ja siinä täytyy olla joku merkittävä yhteiskunnallinen syy. Mutta sitten se linkittyy myös eläimen oikeuteen elämään, mikä ei ole absoluuttinen niin kuin meillä ihmisillä on. Mutta se tarkoittaa sitä, että eläimen elämää voi riistää ainoastaan, jos se on välttämätöntä meidän ihmisten elonjäämisen tai selviytymisen kannalta tai esimerkiksi itsepuolustustilanteessa. Tai sitten, jos sillä toimenpiteellä suojellaan jotain toista eläintä tai jotain toista lajia, eli niin kuin tämmöisen ympäristötekijän takia. Ja silloin tämä välttämättömyysperiaate antaa ihan uuden valon tuotannolle ja tuotannolle, jossa käytetään eläimiä. Ja mun on vaikea nähdä, miten esimerkiksi nykymuotoinen eläinten tuottaminen ihmisravinnoksi, miten se voisi jatkua. Et mun äly ei ainakaan riitä perustelemaan sitä niin, että se olisi välttämättömyysperiaatteen ja tieteellisen, nykytieteellisen tiedon valossa, että se olisi pitävää ja kestävää. Et jos nyt ajatellaan vaan pelkästään nykyruokasuosituksia, niin jopa sen valossa niin voisi ajatella, että oliko se nyt 350 grammaa viikossa per ihminen, niin se on helppo laskea per capita ja sen jälkeen kaikki muu tuotanto ajetaan alas. Ja siitä eteenpäin katsotaan. Niin kun, että mä näen, että nykymuotoinen toiminta ei voisi jatkua, mutta tämä on mun tulkinta. Mutta siellä on esimerkkinä, sä kysyit siitä sian perusoikeuksista, mikä ei ole pelkästään sijalle, vaan kaikille ihmisen hoidosta riippuvaisille eläimille, niin siellä on esimerkiksi oikeus ruokaan ja juomaan. Eli et se on eläimelle perusoikeus, että jos se on riippuvainen ihmisen hoidosta, niin ihmisen pitää silloin myös huolehtia siitä, että eläimellä on riittävästi ja sopivaa ruokaa ja juomaa.
Mun mielestä tämä on niin kuin minimi, mitä meidän ihmiskunnan pitäisi ajatella, että jos me tehdään tätä, mitä me nyt tehdään, niin onko meidän oikeasti pakko? Niin kuin, onko tämä välttämätöntä? Ja tällä hetkellä me ollaan vaan suljettu silmät ja jatkettu vaan eteenpäin, lisätty siitä kaasua vaan, niin tämä on niin tärkeä ja mä uskon, että tällä on tosi suuria vaikutuksia, josta me käsittelyssä etenisi läpi vielä.
Kyllä. Kyllä mä uskon, että tällä on niin kuin pitkällä aikajänteellä niin on tosi merkittävää. Ja mä luulen, tai mä tiedän, että tämä olisi yhteiskunnallisesti erittäin hyvää. Että se ihmiseläinsuhde rakentuisi enemmän semmoinen kunnioittavalle yhteiselolle, koska nykytoiminta, niin mehän sahataan tässä myös omaa oksaa koko ajan. Että se on niin kuin vähän semmoista hölmöläisten hommaa, mitä me tänä päivänä touhutaan. Että kyllä mä näkisin, että tämä on merkittävä. Mutta täytyy muistaa, että se meidän ehdotus, sitä pitää lukea kokonaisuutena. Ja sitten me ei siinä, niin kuin mä sanoin, me ei kielletä mitään. Me vaaditaan vaan, että se täytyy olla näiden periaatteiden valossa, niin se täytyy perustella se ihmisen toiminta. Ja mä näkisin, että se ei ole meidän tehtä. Meidän pitää jättää lainsäätäjälle ja lainsoveltajalle, eli viranomaiselle ja tuomioistuimelle myös se vapaus ja se tulkinnan ympäristö, että se ei ole meidän asia niin sanotusti sanoa, mitä kaikkea tämä merkitsisi, mutta henkilökohtaisesti niin mä en pystyisi perustelemaan nykytoimintaa, nykyeläinten käyttöä ruoantuotannossa.
Joku, kenties meidän kuuntelijoista saattaisi ajatella, että, no, että miksi tässä ei sanottaisi vähän suoraan, että eläimillä on oikeus elää ilman hyväksikäyttöä, niin kuin, että häntä hyväksikäytettäisiin ja häntä teurastettaisiin, niin mitä sä vastaisit tähän kysymykseen, että miksi joku voisi sanoa, että tämähän on tosi lempeä ja tämmöinen niin kuin eläintuotanto ajatusmaailma ystävällinen, vaikka niin kuin sä sanoit, että sä et itse usko, että se voisi enää jatkua.
Joo, no se on ehkä se, että se ei oikeastaan, kun tämä on osa Suomen perustuslakia, niin se kieli, se oikeudellinen kieli, niin se täytyy myös olla sopiva siihen kokonaisuuteen. Ja perustuslakihan on semmoinen dokumentti, jota ei pitäisi joutua muuttamaan useasti, vaan se pitäisi olla just semmoinen perusta yhteiskunnalliselle toiminnalle ja kantaa yli jopa vuosikymmenien, vuosisatojen jopa joissain maissa, niin sen takia mun mielestä tämä olisi ainakin hyvä alku ja tämä on pohdittu hyvin tarkkaan ja mun mielestä tässä ei ole niinku mitään ihmeellä. Ihmisten on helppo ymmärtää, mitkä nämä oikeudet on. Samalla mä ajattelen myös niin, että se voi elää, ei systemaattinen tappaminen, mutta esimerkiksi meillä on siinä niin kolmannessa kuin neljännessä pykälässä on myös kohta, jossa sanotaan, että eläimellä on oikeus tulla autetuksi ja jopa tapetuksi tilanteessa, jossa hän on loukkaantunut tai muutoin avuttomassa tilanteessa, jos se olisi muutoin julmaa tätä eläintä kohtaan, että häntä pidettäisi elossa. Eli me ei niin kuin poissuljeta sitä, että meillä ihmisillä on se keino, millä me myös tappamisen kautta voidaan auttaa eläintä. Mutta siinäkin pitää olla se punninta ja perustelu. Ja sekin kohta on jo meidän eläinsuojelulaissa. Eli se, jollain tavalla mä ajattelisin niin, että ihmisten on helpompi ymmärtää näiden pykälien sisältö, näiden oikeuksien sisältö, kun ne on kirjoitettu siten, kun ne nyt tällä hetkellä on kirjoitettu. Mutta en ollenkaan laittaisi vastaan, vaikka saatais läpi jopa täyskielto. Ei, siihen mulla ei ole mitään vastaan, mutta jollain tavalla mä näkisin, että se miten se nyt ne pykälät on kirjoitettu, niin on toimivampi.
Tämä meidän välinen keskustelu niin on käynyt myös yleisesti esimerkiksi vegaaniaktivistien kesken, että ajatellaan, että on tämä welfaristinen näkökulma, eli parannetaan ja kielletään nyt vaikka aikana tietyt häkit ja sitten virikehäkit ja niin kuin parannetaan jatkuvasti eläinten oikeuksia, ja sitten on tämä abolitionistinen, eli niin kuin se pitäisi loppua heti. Ja mä itse näen, että näillä molemmilla on paikkansa, koska tämä voi tuntua oudolta esimerkiltä, mutta esimerkiksi se, miten perussuomalaiset muuttavat meidän keskustelunormeja, mikä on sallittu somessa, mikä on sallittu nyt eduskuntatalolla, sen miten vaikka Junnilla, mitä siellä tapahtuu, että uusnatsikytkökset onkin vain vitsejä. Ja nyt siellä keskustellaan, että tämä on se meidän normi ja tämän me hyväksymme. Niin se toimii myös sellainen päin, että kun me puhutaan, että nämä on täysin vastakkaiset, epäeettinen ihmisoikeuksien rikkominen, uusnatsit. Mutta se on esimerkki, miten me normalisoidaan tiettyä. Ja se normalisointi tapahtuu myös sieltä toisesta suunnasta. Miten paljon empatiaa pitäisi olla? Miten paljon ihmisiä eläinten oikeuksia pitäisi olla? Ja näin sitä viivaa koko ajan siirretään ja siirretään. Ja nyt tuntuu tosi helpolta sanoa, että turkiksi tarhaus pitäisi vain kieltää. Ja sitten 80% suomalaisista sanoo, että kyllä. Mutta sitten jos me mennään 20 vuotta taaksepäin, niin se ei olisi ollut tätä. Ja totta kai tässä koko ajan ollut niitä, ketkä sanoisivat, että nyt se pitää kieltää ja nyt. Mutta on myös ollut niitä, jotka on puhunut siitä parantamisesta. Ja mun mielestä niillä on tosi tärkeä synergia.
Todellakin on. Ja se, mitä ehkä tuohon voisi lisätä vielä tosi tärkeänä pointtina, että siis eläinten perusoikeudet, jos ne tunnistettaisiin Suomen perustuslaissa, ei poistaisi missään nimessä hyvinvointilainsäädännön tarvetta. Että me tarvittaisiin edelleen myös sitä. Ja mä oon todella kyllästynyt siihen dikotomiaan, että oikeudet vastaan hyvinvointi. Mä näen eläinten suojelun semmoisena sateenvarjoterminä, jonka alla on niin oikeusnäkökulma kuin myös se hyvinvointi, ja siltä väliltä on monta muuta näkökulmaa eläinten itseisarvosta tai arvokkuudesta ja niin edelleen. Ja se, mitä mä toivoisin eläinsuojelukentältä, on se, että me nähtäisiin, että kun me toimitaan yhdessä ja ymmärretään, että jokainen toimii ehkä vähän eri alueella, mutta jos me toimitaan yhdessä ja kunnioitetaan toistemme työtä, niin silloin se edistää kaikkein parhaiten sitä eläinten asemaa ja se, miten ihminen toimii eläinten suhteen. Mutta niin kuin mä selitin sen, mitä perusoikeudet tarkoittaa, niin se ymmärrys mä toivoisin, että me saataisiin läpi myös niin kuin eläinkentällä, että ymmärrettäisiin, että ennen kuin se on kohdillaan, niin me voidaan vaatia tai pyytää niitä muutoksia sinne hyvinvointivaatimuksiin elämän tappiin saakka. Mutta se ei toimi, jos se olisi toiminut, jos se nykyparadigmaan, hyvinvointiparadigmaan varaan rakentuva eläinsuojelulainsäädäntö, jos se olisi toiminut, se olisi toiminut jo. Me ei oltaisi siinä tilanteessa, missä me ollaan tänä päivänä, että me systemaattisesti jalostetaan, pidetään, alistetaan, hyväksikäytetään eläimiä, tapetaan, teurastetaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eli se ei toimi, niin silloin mun mielestä täytyy niinku havahtua siihen, että okei, me tarkoitetaan hyvää, mutta ei toimi. Eli meidän täytyy nyt saada tähän apua. Ja mun mielestä Suomessa meillä on tosi hieno tilanne sillä tavalla, että meillä on nyt eri yhdistyksiä, jotka fokusoi vähän eri asioihin. Mitä mä toivoisin vielä enemmän on, että niin kuin enemmän tehtäisiin yhdessä, koska enemmän kuin koskaan mä ajattelisin tämän uuden hallituksen kanssa, että me tarvitaan yhteistä vahvaa ääntä eläinten puolesta.
Mä oon ihan samaa mieltä. Asia, mikä mun mielestä on noussut tosi usein, että on vaikka puhuttu turkistarhauksesta tai vaikka kanilihatuotannosta, niin se herättää suomalaisissa nyt tosi paljon vihaa ja sitä ei enää haluta hyväksyä. Ja silloin turkistarhauksen puolustajat tai kanilihatuotannon puolustajat sanoo, että mutta se on laillinen elinkeino. Miten tämä sun mielestä kestää kriittistä tarkastelua?
No sehän on juuri näin. He ovat aivan oikeassa. Ja sen takia me tarvitaan just ne eläinten perusoikeudet tunnistettua sinne Suomen perustuslakiin, koska ihmisten elinkeinovapaus on säädetty ihmisten perusoikeutena perustuslaissa. Eli just tämmöiset esimerkit on niin herkullisia siitä, että se tuo esille just sitä eriarvoisuutta siinä oikeudellisessa asemassa, että me ollaan nostettu niin kuin meidät itsemme lajina ylitse kaikkien muiden ja säädetty meille oikeuksia ja kaikki muut on sitten säädetty tavallisen lain tasolla ja ovat enemmän joko oikeudellisesti suojelun objekteja tai esineitä tai omaisuutta. Ja se johtaa juuri tämmöisiin argumentteihin, mistä sanoit äsken esimerkkejä, ja ne on oikein. Siis ei siihen voi sanoa vastaan mitään, näin se on.
Mä sitä samaa, niin kun, se oli RKP:n puoluekokous, missä tätä tietenkin sanottiin, kun siellä esiteltiin sitä, että pitäisikö RKP:n vihdoin esittää, että turkistarhaus kiellettäisiin, niin siellä oli yksi puheesta ja vastapuheesta, että ei, sen pitäisi pysyä sallittuna elinkeinona, oli, että no, että jos me nyt kielletään turkistarhaus, mikä on se seuraava domino, joka kaatuu, että pitääkö meidän kieltää koko eläintuotanto? Ja siinä viitattiin, että ihan samalla tavallahan hekin ovat hyödynnettyjä tai häkeissä. Ja, tätä on myös sanonut meidän entinen maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen, että turkistarhaus on ihan yhtä eettistä kuin koko muukin eläintuotanto. Me päästään jälleen kerran, niin kuin sanoin, tosi herkulliseen tämmöiseen niin kuin vertaukseen, että niin, että siitä me olemme samaa mieltä, että molemmat ovat yhtä epäeettistä.
Kyllä. Nämä on tosi, tosi ihania keskusteluita. Mä haluan lisätä tuohon edelliseen sen, että täytyy muistaa, että kaikki mikä on laillista, niin ei ole oikein. Mm-hmm. Ja myös niin kuin eläinsuojelulainsäädännön puitteissa niin täytyy muistaa, että ne vaatimukset, mitä eläinsuojelulaissa tänä päivänä on, niin ei missään nimessä ole eläimen näkökulmasta suojelevia tai edes edistää hyvinvointia. Et se eläinten oikeudellinen hyvinvoinnin vaatimustaso on aivan jotain muuta kuin mitä esimerkiksi luonnontieteet voi jo kertoa meille, että mitä eläin tarvitsisi. Että se on niinku yksi semmoinen tärkeä asia, mikä, että ihmiset helposti ajattelee, että kaikki mikä on laillista, niin se on ok ja hyvä. Näin ei todellakaan ole tietenkään. Sitten tähän argumentointiin pelkoon siitä, että mitä sitten. Ja multa kysytään, toimittajat usein kysyy, että no mutta että jos tämä perustuslakimuutosehdotus menee läpi, niin sittenhän me ei voida X, Y ja Z. Aivan. Aivan totta, ei voida. Ja sehän on koko se tarkoitus, että meidän on ihmiskuntana, ihmisinä, suomalaisina, kansalaisina muutettava meidän toimintaa muita elollisia ja tuntevia olentoja kohtaan. Koska me ollaan tuhoamassa meitä itseämme myös. Mun mielestä se on hyvä sanoa ääneen, että kyllä, juuri näin. Meidän täytyy pohtia tarkkaan, mitä me voidaan tehdä, miten me voidaan toimia ja mikä olisi semmoinen kunnioittavan yhteiselon tapa olla. Ja kasvattaa myös meidän tulevia, meidän lapsia ja heidän lapsiaan ja antaa heille mahdollisuus elää ja nauttia tästä maailmasta niin kuin me ollaan nautittu. Että ei samalla tavalla, vaan ehkä toisella tavalla. Että, ja sen suhteen niin mä oon todella niin kun optimistinen, että kun mä keskustelen nuorten opiskelijoiden kanssa, niin siellä on hurjasti ymmärrystä, halua muuttaa maailmaa ja toimia uudella tavalla. Ja opiskelijoilla ei ole yhtään vaikeutta ymmärtää, että mikä merkitys perusoikeuksilla on niin ihmisille kuin eläimillekin. Että kyllä mä näkisin, että ihan hyvä, jos tuottajat nyt jo alkaisi pohtimaan, että mitä voisi tehdä, mitä voisi tuottaa toisin, koska ruoantuotantoa me tarvitaan, mutta me ei tarvita systemaattista tappamista.
Mun mielestä tämä on niin kuin tosi hauska, että mitä sä sanoit, toimittajat kysyy sulta, että eihän me voida enää sitten tehdä tätä ja tähän samaan, että, no, että eihän me voida enää lentää niin paljon, kun me ollaan nyt niin huolissaan ympäristöstä, tai että eihän kaikilla voi enää olla autoa ja niin kuin bensahajana ja niin halpaa, niin valitettavasti niin kuin näin se on, ja heidän kohdalla valitettavasti monen kohdalla niin kuin hyvä näin, ja se on se, mihin me tähdätään, ja sama niin kuin monelle turkistarhaajalle jossain vaiheessa tulee yllätys, että tämä onkin laitonta, vaikka ei sen enää tarvitsisi olla yllätys. On ollut aika selkeä, että siihen me mennään. Ja mä oon ihan täysin varma, että myös eläintuotannolla on sama tulevaisuus, että ei sillä ole tulevaisuutta. Ja se, mitä sä sanoit, että se on laillinen elinkeino ja näin se on, ja, mutta että lait muuttuvat. Ja niin kuin tässäkin perustuslaitkin muuttuvat.
Joo, ja täytyy muistaa, että ehkä ihmisenä ja tutkijana ja naisenakin, niin mä monta kertaa ajattelen sitä, että ei ole kauaa siitä, kun yksi vasta-argumentti sille, että naisilla olisi äänioikeus, oli se, että se ei sovi meidän oikeudelliseen termistöön tai vokabulääriin niin sanotusti. Ja nythän se tuntuu jopa naurettavalta. Ja monta niistä vasta-argumentteja, mitä me tänä päivänä kuullaan siitä, että miksi ei pidä muuttua tai miksi ei pidä kieltää tai miksi ei pidä tunnistaa perusoikeuksia, niin tulevat kuulostamaan tulevaisuudessa hölmöiltä. Ja monta tulevaa sukupolvia tulee vielä ihmettelemään sitä, että ne söi eläimiä, muun muassa sitä, että mutta se on vaikeaa haastaa tietysti omaa ajatteluaan, ja kyllä mä voin myös ymmärtää, että se on vaikeaa, jos on kasvanut tilalla ja on sukupolvien aikana pidetty eläimiä ja tapatettu eläimiä ja ajateltu, että se on oikein ja jopa kunnia-asia, niin kyllähän se on haasteellista ajatella toisin. Mutta nyt olisi mun mielestä hyvä aika alkaa ajattelemaan, että mitä voisi tehdä toisin, millä tavalla niin kuin sen elantonsa voi, ja mä ajattelisin, että vegaanisessa maailmassa on niin paljon potentiaalia myös niin kuin taloudellisissa termeissä laskettuna, että se on niin kuin, ne, jotka siihen lähtee nyt, niin ei ainakaan seiso perongilla sitten, kun ollaan pakon edessä.
Kyllä. Suomen eläinoikeusjuristien sivuilla on tosi kiinnostavasti nostettu esille heti, että eläin ei ole se, vaan eläin on hän. Kysytäänkö sinulta usein, että miksi näin?
No sitä ei kysytä kauhean usein, mutta mä koitan omassa puheessani esimerkiksi tämmöinen sana kuin tuotantoeläin, niin eihän semmoista ole olemassakaan, vaan se on myös joku tämmöinen ihmisen luoma. Ehkä tasoittaa vähän sitä pahuutta, mitä se oikeasti tarkoittaa. Eli mä puhun eläimistä, joita käytetään ruoantuotannossa. Samaa, jos ajatellaan niitä eläimiä, joita me käytetään meidän lemmikkeinä, niin mä en puhu enää pelkästään lemmikkeistä, vaan mä puhun niistä eläimistä, joita me käytetään meidän seuralaisina tai meidän harrastuksessa. Niin silloin se voi vähän pysäyttää kuulijaa, mutta ihmeellisesti korva ja kieli muuttuu. Että mä muistan joskus silloin aikoinaan, kun mä aloin puhumaan eläinten oikeuksista tai eläinoikeudesta, niin hyvä, ettei jotkut hypänneet housuistaan, koska se oli niin kamalaa. Ja tänä päivänä me puhutaan jo perusoikeuksista, ja puhutaan ihan asiallisesti ja näin, että ihminen tottuu, kun tarpeeksi tulee toistoa, niin ihminen tottuu myös kielen muutoksiin. Toi hän, se, niin en mä tiedä, onko sillä nyt niin iso merkitys. Se on ehkä enemmän tarkoitettu jopa ehkä vähän provosoimaan sitä ajatusta ja herättämään sitä, että tosiaankin me ainakin toimitaan siten kuin he olisivat se. ja se viittaa esineeseen, kun taas hän viittaa tuntevaan olentoon. Että siinä on ehkä enemmän ajatuksena se, eikä niinkään se, että se kieli niin kauheasti muuttuisi. Joo.
Mulle on kuitenkin, niin kun mä koen sen sellaisen heti, että hei, että mä oon ihan samaa mieltä ja niin kun ollaan samalla aallon pituudella, koska mulle ne on hän ja että ne on jokainen yksilö. Ja mä kuitenkin, vaikka me sanotaan nykyään ihmisetkin välillä, no että se oli siellä ja se oli täällä, mutta sitten aina kun sanoo eläimestä hän, niin kyllä kaikilla särähtää, että miksi sä sanoit sen. Ja se on tosi hyvä väylä myös puhua, että jokainen heistä on hän minulle.
Kyllä. Ja mulla on tähän niin hauskainen tarina. Mä keskustelin yhden tuottajan kanssa ja hän muun muassa tästä jutteli, että hän ei ymmärrä tämmöistä hän se jaottelua ylipäätänsä, että eläimet ovat se. Ja sitten me jatkettiin keskustelua ja hetken päästä hän alkoi kertomaan hänen koirastaan, joka oli valitettavasti jouduttu lopettamaan jokin aika sitten. Ja kuinka ollakaan, niin hän puhui koko sen aikana hänestä. Ja aluksi hän ei huomannut sitä edes itse, mutta sitten jossain vaiheessa niin hän alkoi nauramaan ja sanoi, että no niin, nyt minäkin puhun hänestä. Et näin se on, että silloin kun se on tarpeeksi lähellä sydäntä ja mieltä, se olento, tunteva olento, niin se muuttuu häneksi. Et kyllä kielellä on myös niin kun tiedostamatta, sillä on merkitystä.
Joo. Mä perehdyin, että minkälainen historia hän versus se, niin sillä on, niin tosi pitkän aikaan esimerkiksi kuuta, tähtiä saatettiin runoissa, kirjoitelmissa sanoa hän muodolla, koska niillä nähtiin olevan inhimillisiä ja semmoisia hengellisiä arvoja esimerkiksi kirjoittajalle tai kansalle. Eli meidän kieli muuttuu jatkuvasti ja nyt se on mennyt niin kuin toiseen suuntaan ja nyt se taas kääntyy, niin ehkä yleisestikin tässä me ollaan nähty, että ihmiset pelkää tosi paljon muutosta ja aina ajatellaan, että, no, että se muutos vaan tuo tosi niin kuin vaan paskaa mukanaan, mutta me ollaan selkeästi nähty, että muutos on hyvästä.
Kyllä, ja tämä johtaa tämmöiseen tosi mun mielestä hyvin. Mä aina muistutan mun opiskelijoita 3C-säännöstä. Ja tämä 3C on check, challenge and change. Ja mun mielestä, mä mainitsin tässä aikaisemmin jo, että muutos ja sen oman ajattelun haastaminen on haasteellista ihmiselle. Ja ihminenhän vastustaa kaikkea muutosta. Ja mun mielestä meidän pitää myös tässä taistelussa eläinten puolesta muistaa se, että meidän ei pidä pelätä sitä vastarintaa. Koska jollei sitä tule, niin silloin mä olisin tosi huolestunut, että se pitääkin tulla, koska se on jotenkin kuuluu meidän ihmisluonteeseen, että vaan kaikki muutos on pahasta, niin kuin sä sanoit, tai ainakin sitä pitää vastustaa. Mm. Että meitäpä ei määräillä, vaikka meitä määräillä ja ohjataan ihan koko ajan kaikkia. Mutta se, että niin kuin haastaa sitä omaa ajattelua ja pystyy niin kuin myös muuttamaan niitä käsityksiä. Et mun mielestä tämä tupakointikielto yleisillä paikoilla on hyvä esimerkki siitä, että mikä kauhea huuto siitä oli, kun se kielto astui voimaan. Ja tänä päivänä mä luulen, että jopa tupakoitsijat on aika tyytyväisiä siihen, että niin sitä yhteiskuntaa ohjataan parempaan suuntaan lainsäädännön avulla.
Ja jälleen kerran se on ihan absurdi ajatella, että semmoista ravintolaa ja siellä porukka tupakoisi niin kuin viereisellä pöydällä. Moni ei edes muista, että näin oli, koska jälleen kerran normit muuttuivat. Me ollaan siirretty sitä, mikä on normaalia ja hyväksyttyä.
Kyllä, kyllä meidän kaikkien edun mukaisesti.
Juuri näin. Mm. Mä lähden heti miettimään, että mitä muita näitä sanoja, jotka mun mielestä on semmoisia, niin kuin, että ne kyllä ne piilottaa, mitä siinä tapahtuu. Ja niin kuin ihmismieleltä, että vaikkapa nyt, että kaadettiin hirvi, niin kaataminen on tosi paljon kauniimpaa kuin tappaminen ja ampuminen.
Kyllä, ja metsästäminen. Metsästyssana sinänsä niin on jo tappamisen ilmaiseminen,
totta,
sen todellisen luonteen poistaminen siitä sanasta. Että kyllähän se kuulostaa eriltä. Tai jos sanoo, että lähdenpä tästä tappamaan, kun se, että sanoo, että lähdenpä tästä metsästämään. Että ei siinä paljon kunnian kukko laula, jos sanoo, että lähtee tappamaan, mutta monella se kukko laulaa näköjään, vaikka ovat lähdössä metsästämään tai lähtevät metsästämään. Että kyllä meillä on paljon semmoisia sanoja, jotka ei kuvaa sitä, mitä me todellisuudessa tehdään. Mun mielestä ihan eläintuotanto sanana on jo semmoinen, joka ei sano oikeastaan siitä yhtään mitään, mitä se pitää sisällään.
Se on tosi kliininen.
On.
Toinen, mikä mulle tuli mieleen, on itsestään kuolleet. Että esimerkiksi niin kuin broilereista puhutaan, ne mitkä niin kuin ehtii kuolla nälkään, janoon, muihin sairauksiin, ongelmiin, niin itsestään kuolleet. Ja se jotenkin on niin absurdi, että vaan niitä ei ole vielä, niitä ei ehditty tappaa.
Ei, ei. Sama ylipäätänsä nämä niin sanotut poistot, niin on myös semmoinen, mikä ei kerro sitä todellisuutta. Että, ja ehkä mä oon joskus ajatellut myös sanaa jalostaminen, että eihän sekään ole ihan totuudenmukainen tai kuvasta sitä, mitä valtaa ihminen toista kohtaan käyttää jalostamalla, että kyllä siinä on otettu vähän tämmöinen niin kuin jumalallinen asema, että jalostetaan muita.
Meidän toinen vieras toimittaja Jenna Lehtonen puhuu tosi paljon, kun hän perehtynyt niin kuin just koiran näyttelyihin, koiran jalostukseen, että se itse sana siinä jalo on jo niin kuin viittaa ihan kyllä muuhun kuin mitä tapahtuu tällä hetkellä.
Kyllä. Näin se on, joo. Ja se on myös jotain, mitä meistä jokainen voi tehdä, että puhdistaa vähän sitä omaa kieltään ja alkaa puhumaan toisella tavalla siitä todellisuudesta, missä tuhannet, miljoonat eläimet elää.
Joo. Mun tuli tästä herättää niin paljon ajatuksia, kun tosi usein käytetään, että tappaa kaksi karpasta vaikka yhdellä iskulla tai lehmä ojassa tai koira haudattuna tai sika säkissä. Tai ylipäätään, että joku on sika tai rottamainen tai mitä tahansa näitä on, niin meidän kielessä on valtavasti eläinsanastoa ja se on tosi usein tosi negatiivista.
Kyllä, mä oon joskus ajatellut sitä, kuin kala kuivalla maalla, niin kuinka tuskallista se tukehtuminen kalalla on ja se on myös semmoinen ilmaisu, jota vaan niin kuin käytetään ajattelematta, mitä se oikeastaan pitää sisällään. Et se on myös semmoinen, mitä mä oon koittanut puhdistaa mun kielestä, että ei käyttäisi ainakaan niin kuin väärässä yhteydessä näitä sanontoja.
Tosi hyvä pointti. Mennään meidän viimeiseen kysymykseen. Tämä on tämmöinen, mikä mua on, tämä on synnyttänyt mulle tosi paljon ajatuksia tosi pitkän aikaa. Mä luin jossain vaiheessa, että mitä meidän eläinsuojelulaki ja nykyään eläinten hyvinvointilaki sanoo kaloista. Ja kun siinä laissa ylipäätään käsitellään, että ei tuoteta turhaa kärsimystä yksilöille. Ja sitten kun puhutaan vaikka kalastuksesta, että miten kun sinä nostat sen kalan sieltä vedestä ja vedät sen sieltä, niin että se pitäisi tainuttaa oikealla tavalla. Ja että kiinnität huomioon ja vaikka siinä ei lue, että sitä pitäisi kunnioittaa, mutta se on se, mitä me ihmiset haluttaisiin välittää, että meidän pitäisi kunnioittaa yksilöitä ja kuitenkin sitten, kun puhutaan massatuotannosta ja vaikka massakalastuksesta, niin ei siellä ole yksilölle enää tilaa. Ja sitten meidän lain mukaan se on ihan täysin ok ja sehän on ihan täysin ristiriidasta itsensä kanssa se laki.
No tämä on just se, kun se lainsäädäntö perustuu siihen hyvinvointiparadigman varaan. Eli se ymmärrys siitä, että eläinten käyttö itsessään ei ole väärää tai kiellettyä, vaan sitä säädellään ihmisten velvollisuuksien tai oikeuksien kautta. Ja sitten se vielä tapahtuu tavallisen lain tasolla, eli se eläimen oikeudellinen asema on myös ihmiseen nähden heikko. Niin se mahdollistaa just sen, että sinne lainsäädäntöön rakentuu sit niitä ristiriitoja, että sen takia jälleen kerran ne eläinten perusoikeuksien tunnistaminen olisi niin tärkeää. Mä olin just yhdessä konfassa, jossa nuorilaiset esitti, kun siellähän on tätä kalaa jalostusta ja tuotantoa paljon. Ja siis aivan hirvittävää toimintaa. niin kalojen terveyden kuin myös hyvinvoinnin ja suojelun kannalta. Että, ja mä muistan itse silloin aikoinaan teurastamossa, niin kuin mä sanoin, että musta tuli vegaani, niin musta ei heti tullut vegaani, ja musta tuli ensin kasvissyöjä, mä söin kalaa ehkä jonkun vuoden. Ja sitten silloinkin niin mä olin yhdessä konfassa, jossa nuorilaiset esitti tämmöistä automatisoitua kalateurastamoa, ja ne kuvat on mun päässä edelleen. Ja se oli jotain niin hirvittävää, katseltavaa.
Voit se kuvailla, koska mulla ei ole mitään hajua, mitä se olisi.
Eli se tapahtui sillä tavalla, että ne kuvasi koko sitä prosessia siitä, että ne kalat sieltä kalakassista imuroitiin siihen kuljetusautoon, kuljetettiin teurastamolle, jossa ne puhallettiin uuteen altaaseen, jossa ne oli muistaakseni päivän, josta ne imuroitiin siihen teurastomolinjalle, joka siis automaattisesti, siellä oli semmoinen veitsi jonka, tai giljotiini, johon ne meni, jonka piti sitten avata nämä valtimot. Ja sitten sen jälkeen niin kun alkoi se automaattinen perkaus. Ja ensinnäkin niillä kaloilla oli paljon tauteja, eli niistä oli jo osa nahasta pois, osa siitä lihasta pois, ja sitten se automaattinen giljotiini ei toiminut kaikkien kohdalla. Ja sitten siinä samalla kuvattiin tätä hiilidioksiditainnutusta, joka siis sit todettiin, että se paralysoi nämä kalat, mutta ne on silti tuntevia. Ja se oli jotain niin hirvittävää, katseltavaa, että ja samalla miten nämä luonnontieteilijät niin kuin kuvasivat sitä, mitä he tiesi kalan tuntevuudesta ja siitä prosessista, että se teki munhun niin lähtemättömän vaikutuksen. Ja sen takia mä oon myös niin kiitollinen siitä, että tämä eläinten todellisuus tuodaan kansalaisille kuvina ja kertomuksina olohuoneisiin niin sanotusti, koska itsekään en tajunnut, mitä se oikeasti tarkoittaa. Puhumattakaan kassikalastusta, niin kuin siitä, että vaan imuroidaan merta, että samalla tuhoten meidän meret. Että se on niin kuin, joo, siinä on niin monta monessa, että kalat on vielä, johtuen varmaan myös siitä, kun kalalla ei ole sillä tavalla ilmeitä kuin mitä nisäkkäillä on, niin se ei herätä samalla tavalla. Että mä oon nyt kesällä esimerkiksi monta kertaa niin kuin sydän itkien katsellut sosiaalisessa mediassa ihmisiä, jotka näyttää niitä tapettuja tai jopa haukkovia kaloja, joita he kalastaa niin kuin jotenkin ylpeänä siitä kalaonnesta, joka on osunut kohdalle, niin tuntuu todella surulliselta, että ei ajattele sen pidemmälle. Että siinä on myös se tunteva olento, jolla on kieli ja jolla on perhe, jolla on se kommuuni ja oma koti siellä vedessä, ei lautasella.
Kyllä. Nyt jos kuuntelijat tai katsojat haluatte nähdä, miltä nämä niin kuin lohien taudit näyttää, niin MOT on tehnyt tämmöisen vuonna 2022 julkaistu sairaaksi kasvatettu lohi. Ja mun mielestä siellä näytettiin todella graafista sisältöä sitä, mitä se heidän elämä on.
Kyllä. Joo.
Toinen suositus on kirja Vieras laji erikseen, niin tietokirjan lohen jalostuksesta, että miten siihen päädyttiin, että siitä tehtiin semmoinen, mitä se nykyään on ja mikälainen prosessi se on ollut ja mitä eri ongelmakohtia siinä oli ja miten epäeettinen se on ihan alusta lähtien.
Joo, ja tuohon on ehkä hyvä kommentoida vielä se, että kyllähän ihmisen historia todistaa sen faktana, että heti kun jonkun olennon hyväksikäyttö liittyy, siihen liittyy taloudellinen intressi, niin ennemmin tai myöhemmin me ollaan väärällä jäljellä, että siihen liittyy silloin myös kärsimystä ja julmuutta ja alistamista.
Sitä usein ajatellaan, että kapitalismi ja markkinatalous on tosi eettistä ja kyllä kuluttaja ostaa sen vastuullisemman ja kyllä ne yrittää, se on ihan täysin valhetta ja näin menee. Me voidaan katsoa ihan mitä vaan, suklaatuotantoa, kahvituotantoa ja vaatetuotantoa, niin kuin se lista on niin pitkä kuin mitä eri tuotantomuotoja meillä on.
Sieltä kyllä, kyllä meitä kaikkia viedään ihan niin kuin 1-0. Että ei, kyllähän tietysti valistumista on jo jonkin verran, mutta ei missään nimessä tarpeeksi eikä myöskään riittävästi, plus että sen takia meillä on lainsäädäntöä, että myös ne, jotka eivät kykene tai eivät halua toimia kaikkien parhaaksi, niin joutuvat niin toimimaan.
Niin, tämä on oikeastaan aika hyvä pointti, koska kaikki eivät tule olemaan samaa mieltä, että eläimillä on perusoikeudet. Kaikki ei vieläkään ole samaa mieltä kuin mitä tutkijat, että kyllä kala kärsii. Ja heidän tulee olla pakko kuitenkin antamaan eläimille se kunnioitus ja arvostus, mitä ne eläimet ansaitsevat ja mikä on heille jo heidän syntymästä lähtien, kun nämä viedään myös lakien kautta toimeen.
Joo, ja täytyy muistaa, että meillä on myös ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että kaikille ihmisillekään ei kuulu perusoikeudet. Ja meillä on myös ihmisiä, jotka on edelleen sitä mieltä, että maapallo on litteä. Niin sen takia ne, jotka ymmärtää paremmin, niin pitää vaan tehdä työtä meidän kaikkien eteen. Ja sitten siellä pitää olla ne oikeudelliset työvälineet myös silloin, kun sitten lakia rikotaan, että pitää olla toimivat työkalut niin sanotusti.
Kyllä.
Pahuushan maailmasta ei tule koskaan häipymään.
Kyllä, ja tietämättömyys. Ja musta on tosi hyvä esimerkki, että kun me puhuttiin tästä massoista ja yksilöistä, ja että miten sun, kenen kanssa sä keskustelit hänen niin kuin koirasta, joka valitettavasti eutanisoitiin, ja hän puhui siitä hän, vaikka muut olisi se, niin meillä on tämmöinen lähimmäisyys, että me välitetään niistä, kehen meillä on kontakti, ketkä ovat tarpeeksi samanlaisia, ketä me ymmärretään, ja esimerkiksi tässä ihan viime viikkoina oli se sukellusvene, tapaturma, missä jokainen oli liimautunut ruutu ja seurasi, miten 5 niin kuin länsimaalaistaustaista, jos ymmärsin oikein, ja rikkaampaa yksilöä, niin he kuolivat, kun taas Kreikan rajalla sitten yli 500 ihmistä, jotka etsivät turvaa juuri Kreikasta, lähtivät toisesta maasta, niin se kävi uutisissa, oli yhden päivän, ja hei. Että ihmisiä ei kiinnosta tarpeeksi, mutta kaikilla näillä ihmisillä on samat oikeudet. Ja kuten kaikilla eläimillä on samat oikeudet, kuin, ja niin kuin he ovat yhtä arvokkaita kuin koirat, kissat. Mitä on.
Joo, mutta sitten samalla tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten myös media niin kun syöttää jotain tiettyä. Mutta kyllä mä luulen oikeasti, että monet ihmiset välitti myös niistä 500 henkilöstä, ihmisestä. Mutta tietysti me ei pystytä valitsemaan, mitä sieltä ruudusta tai mitä media meille syöttää. Se, mikä on tärkeää mun mielestä ja oli positiivista, oli, että kyllä ainakin sosiaalisessa mediassa niin se nousi heti otsikoihin se, että miten tämä on mahdollista, että media seuraa 5 henkilön kohtaloa enemmän kuin 500. Eli, ja se on mun mielestä myös eläinasioissa se tärkeä, että vaikkakin media tai poliitikot tai mikä tahansa taho ei nosta niitä asioita, niin meidän pitää nostaa niitä ja sitten tukea toisiamme. Et kun joku tekee noston, niin jollei muuta, niin laikataan ja jaetaan tai tehdään jotain sen asian, jotta se saa äänen. Jos joku sanoo jotain hyvää, niin jollei muuta, niin sanoo, että mä oon samaa mieltä Pavelin kanssa, että näin se on, koska se tukee sitä henkilöä, joka sanoo jotain, joka on valtavirtaa vastaan. Mutta se antaa myös sitä tukea muille, jotka ei ehkä halua edes antaa ääntä kuuluviin tai on epävarma siitä, miten suhtautuu asioihin, niin ja me ollaan aika vahvasti laumaeläimiä, niin me tuetaan myös, mitä joku toinen, jota me ehkä kunnioitetaan tai katsotaan vähän parempana, niin silloin vaikutusta. Niin mä oon monta kertaa ajatellut sitä, että jollei muuta, niin pitäisi aina niin kuin muistaa, että vaikka itse ei ole äänessä, niin pitäisi tukea niitä, jotka on äänessä.
Mä olen ihan samaa mieltä sunkaan. Mä just keskustelin yhden eläinlääkärin kanssa, joka on kokenut sitä, että kun hän on entistä enemmän vegaanimielinen, niin hän on kohdannut entistä enemmän negatiivista. Ja me puhuttiin, miten somessa ylipäätään, jos sä kommentoit, niin yleensä se on jotain negatiivista, koska me vaan tykätään tai me vaan scrollataan ohi, eikä me jaeta, että hei, samaa mieltä tai olipa hyvä postaus. Ja mä ajattelin lisätä tuohon vielä, kun me käsiteltiin tätä sukellusvenettä esimerkkinä, niin mä tunnistin myös itsessäni, kun mä tutkailin ja mä myös katsoin, mitä muut ihmiset kertoi, että miten he kokivat, että miksi kiinnostus myös sen lisäksi, että media ei puhunut, niin että me ihmiset ei samaistuta, jos me ei samaistuta tilanteeseen niin paljon, niin se myös semmoinen niin kuin suru siitä koko tilanteesta on eri tasolla. Että joku voi ajatella, no, että kyllä mä voisin käydä sukellusvenessä, mutta mä en näe itseäni vaikka pakolaisena. Niin sitten he eivät osaa samaistua. Ja sama moni sanoo, että mua ei kiinnosta eläimet, koska he eivät osaa nähdä itsensä sen eläimen asemassa. Ja tämä ei tarkoitus ei ole syyllistää itseä tai sellainen taputella olalle niitä, ketä ei niin kuin kiinnosta, mutta siinä on jotain inhimillistä, mihin pitäisi ottaa se sun 3C:tä käyttöön, että ymmärtäisi, mitä tapahtuu ja muuttaa myös niin kuin itseään ja lähimmäisiään.
Joo, ja mun mielestä niin kuin eläinasioissa niin, ja eri toteen linkittyen niihin eläimiin, joita me käytetään ruoantuotannossa, niin se on niin mahtavaa, koska sieltä löytyy niin kuin jokaiselle jotakin, että jolle ei ole eläimistä kiinnostunut, niin ehkä on kiinnostunut ympäristöstä tai ilmastosta tai lajikadosta tai pandemioista tai kansanterveydestä tai omien lapsien tai tulevien sukupolvien tulevaisuudesta ja elinmahdollisuuksista. Eli siellä löytyy kyllä jokaiselle jotakin, mihin voi ottaa niin kuin kosketuspintaa, että ja mulle henkkohtaisesti niin mun mielestä se on just se sama, minkä takia edistää tai tukee eläinten perusoikeuksien tunnustamista, kunhan sen tekee. Jep. Ja sitten myös kyllä mä luulen, että aika moni jollain tavalla on havahtunut viime vuosikymmenten aikana tähän eläinten jalostamiseen yleisesti, että vaikkakin siitä ei ehkä pidetä niin paljon ääntä, niin uskoisin kyllä, että siinäkin on ajattelevia ihmisiä, jotka ei ehkä tuo sitä omaa ajattelua niin esille. Ja sosiaalisessa mediassa, niin kuin sä mainitsit, niin on helppo, että siellä näkyy vaan ne negatiiviset ja jopa semmoiset vähän aggressiiviset vastaukset, että eikö se ollut Martin Luther King, joka sanoi, että pahinta maailmassa ei ole ne pahat ihmiset, vaan se hyvien ihmisten hiljaisuus. Että moni ei myöskään viitsi ehkä jopa alentua sille tasolle, että jollain tavalla kommentoisi tai vastaisi tämmöiseen negatiiviseen, aggressiiviseen vastaukseen. Ja omalla sivulla niin mä poistan tai piilotan ne saman tien, jos mä näen, että mä en halua semmoista vihapuhetta tai aggressiivisuutta ylipäätään. Että tämä maailma on mun mielestä liian, me ollaan niin tuhon partaalla, että meillä ei ole kyllä varaa niin kuin semmoiseen uhoamiseen ja riitaan keskenämme, vaan meidän pitäisi kyllä tuoda sitä niin kuin hyvää ja muutosmahdollisuuksia esille enemmän ja tehdä niin kuin enemmän yhteistyötä kuin se, että käyttää aikaa siihen, että me heitetään lokaa toistemme niskaan. Se on myös niiden ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioittamista.
Tämä jakso sai tämmöisen tosi mun mielestä, mä koen inspiroivan niin kuin puhumaan ihmisten ja eläinten puolesta, niin tähän kohtaan mä voin vaan kiittää Birgitte Wahlbeck sua tosi tosi paljon. Myös meidän katsojat kiittää tietenkin, että tulit tänne podcastiin puhumaan eläinten ja ihmisten puolesta.
Kiitos, ilo oli kyllä mun puolella.
Mahtavaa.